Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Peab ütlema, et kena nädal tuleb, päikene paistab ja kuidagi särav on kõik. Väljaarvatud muidugi see, mis parasjagu ei sära. Varahommikused uudised, mida kuulsin, no need ennustavad muidugi teatavad sära tuhmumist, ma pean silmas just Eestit kui niisugust, sest kui eesti keel, mida isegi põhiseaduse järgi tuleks ikka hellasti hoida ja kasutada ettevaatlikult hakkab moonduma, kui ei teata enam eestikeelsete sõnade tähendusi, siis on asi natuke naidi. Esimene hommikune pealkiri, mida lugesin, oli Katriina Lehis võitis pisipoja kõrvalt Eesti spordi kõrgeima tasemega MM-il oma esimese kulla. Mis asi on see kõrgeima tasemega MM Eesti spordis, seda on raske isegi ülekantud tähendusega ette kujutada. Hoogondis juurde keelesäuts, mida kuulasin autos ja mis näitas ka seda, et ega eriti ei teata, mida sõnad tähendavad, küll aga teatakse, et kui möla voolab, siis on nagu midagi öeldud. Aktuaalne kaamera hiilgas ka huvitava kombinatsiooniga. See oli niisugune lause ühend, saavad tegeleda töise tegevusega. See on ka, no jah, küll võib ju mõningase mööndusega öelda, et küllab tohib nii öelda, et aru ju saadakse, et nad tohivad tegeleda töise tegevusega. Kuigi see on ka paras kantseliit. Nädala lõpus lugesin, et Banderase on siuke näitleja, enda kogemused kuulsale maalerile olid üsna sarnased. No maaleri nimelist heliloojat nagu teaks, aga siin oli mõeldud Picassot. Nii et kuulsale maalerile sarnased kogemused on ka toredad asjad. Hitleri sünnipäeva auks kontserdi korraldanud poolakad arreteeriti. Teoreetiliselt peaksid nad tükk aega surnud olema. Aga noh, ega vist ei pea ka. Ma saan aru, sünni aastapäev ja nii edasi. See oli ka muidugi huvitav sündmus, sellepärast, et ega see nüüd ei olnud ainukene koht, kus Hitleri sünni aastapäeva üritusega ära märgiti, aga noh, jah. See uudis ütleb, et Poolas peeti kinni kaks meest, keda süüdistatakse fasismi levitamises läbi Adolf Hitleri sünnipäeva tähistamiseks korraldatud kontserdi. No jääkene küll, võib-olla tõesti, et fasismi siis või midagi taolist. Operatsioonist võttis osa umbes 300 politseinikku ja Poola sisejulgeoleku agentuur ja agendid. Kontserdil osales umbes 100 inimest. Isegi seda täpselt ei tea 300 peale. Igal juhul politsei konfiskeeris selle aktsiooni käigus neofasistlike esemeid, kaasa arvatud lippe ja loosungeid. Poola piiri ääres Saksamaal Ostritsis tähistati Adolf Hitleri sünnipäeva kahepäevase festivaliga. Tea, kas sünnipäevalaps ise siis ka kohal oli või oli tegu ikkagi sünni aastapäevaga. Hitler nimelt sündis, nagu siin hoole ja armastusega on meelde tuletatud, 1889. aasta 20. aprillil Austria-Ungaris. Kangesti meenutab see nõukogude aega, kui mitmel pool tuletati meelde, eriti just Tartus, et Kuperjanovi sünnipäev tuleb. Vaadake, et te keegi tema hauale lilli viima ei lähe. Noh, oli kohe niisugune trikk. On nagu on, ametlikult siis Waffen SS ei mäleta nagu mitte keegi, aga punaarme vägiteod on endiselt laste ajaloo raamatutes. Niimoodi on mitu kamraadi kiitnud, kas see nüüd tõsi on, seda ei oska mina öelda. Olukord meil siin igatahes kaunis imelik ja tahes saatmata tulevad mõtted pähe, et me ei saa ju kokku valetatud ajaloo ja muude niisuguste nähtustega, mis kokku valetatust välja kasvavad, kuidagi pidi ehitada tulevikku. Olgu meie loosungid nii vägevad kui tahes, no ei tule välja. Siin on Anname au riigi raha eest korraldatud kampaania, et riigi tegevust ülistataks. Jälle sisemiselt natukene kummaline. Tahab jätta see muidugi meeletu rahvalikkuse muljet. Kontserdid, värgid, nännimüük. Aga kas see just on kõige õigem vorm niisuguse tegevusega? Noh, ei oskagi öelda ülistada seda teist tegevust. Siin ühes kirjast ma loen, et kirjutaja kirjutab selle sama auandmise teemal. Ma ei saa lahti mõttest, et meie missioonide sulgudes sõdurite tegevus välismaal sarnaneb NKVD karistussalkade tegevusega omal ajal Eestimaa pinnal. Minna võõrale maale, kohalike elanike vastu sõjalisele missioonile, kui see maa ei ole meie riigile sõda kuulutanud. Tundub nagu okupeerimise moodi või kuidas? Oleme täna ju tunnistajateks, et 911 sündmused olid USA valitsuse ja sõjardite provokatsioon suveräänsete maade anastamiseks. Olematute keemiarelvade otsimine ja lojaalsete nukuvalitsuste paikapanemised riigi ressursside omandamiseks. Sellist läänelikku demokraatia eksporti oleme ju korduvalt näinud. Hale naljakas on kuulata Inglise peaministri vabandamist, kui nende sõjardite tegevuse tulemusena on tuhanded naised ja lapsed tapetud ja riigid anastatud. Palun vabandust, eksisin, sest minu luurajad valetasid mulle. Kes on selliste valede eest kohtu alla antud? Häbematult vaistik on ausatel inimestel taluda sellist kaksik moraali. Täpselt sarnase mustrid on täna välja mängitud Skripali mürgitamise loos ja Süüria keemia rünnakutega. See Skripali lugu tundub jah kuidagi imelik. Lugesin reedel, et peaks olema seal Salisburys ikka õige mitu kohta veel, kus on mürki küllaga ja mürgitaks nagu kohalike elanikaga samal ajal. Kohalik ajakirjandus, nagu ei sõima valitsus selle eest, et nad ei ole mürgi koldeid juba neutraliseerinud. Lihtsalt tuleb peavoolu infot, et siin on veel elanikele ohtlikus koguses mürki, kus täpselt me ei ütle. Ja kohalik ajakirjandus ei kiru ega vannu, keegi ei tule plakatiga tänavale. Valitsuselt nõudma linnavalitsuselt või ma ei tea küla nõukogult, et kuulge tehke see asi ometi korda, vaadake kui ammu sündmus oli. Aga kirjutaja kirjutab, kui me koos oma liitlastega nii kõvad oleme ja kogu aeg Venemaad kõiges süüdistama, siis minge ja lööge need venelased ükskord mättasse. Või loodate Venemaa majanduslike sanktsioonidega põlvili suruda. Idioodi unistus. Ah, Venemaa on üksi ja tal ei ole liitlasi. Aga kuhu on meie propagandamasin jätnud India ja Hiina? Kõige masendavam on loomulikult see, et meie kaitseministeeriumi tegevus näitab täna avalikult, et oleme okupeeritud riik ja me peame saama rinderiigiks. Kas ikka peame? Jah, loomulikult. NATO ei ole organisatsioon, kes meid kaitseks. See Venemaa võimaliku rünnaku oht on üdini naiivne ja otsitud. Ma ei tea Putini valitsemise ajal ühtegi riiki, mida Venemaa oleks rünnanud. Eestile öeldi ju selgelt, saite vabaks, tunnistame pakti ebaõiglust, elage nagu tahate. Või mida vaenuliku on praegune Vene riik Eesti vastu korda saatnud? Isegi elektrisüsteeme sünkroniseerivad, varustavad meid gaasi ja kütusega ja meie kehtestame vastukaaluks nende vastu sanktsioone ja heidutame ja heidutame. Mis tähendab, et tuleb missioonidel käia? Ei tule, keegi ei saa sundida, lihtsalt makstakse hästi. Jah, see võib olla õige, see ei pruugi olla õige, aga kuidas see asi tegelikult on, kes seda teab? Eks siin ole ka oma lepingulised suhted, oma seosed, mis pannakse paika, oma põhjuslikud järjestused, mis lihtsalt tulevad ühest väikesest liigutusest. Tuletame meelde kas või füüsikas õpitud kangi printsiipi. Lugesin veel mina kõnekillukesi siit ja sealt, oli ju EKRE-l kongress. Ja seal ühe kirjatüki lõpus oli kenasti öeldud, et Eesti konservatiivne rahvaerakond kinnitab jätkuvalt ja vankumatult, et Eesti iseseisvus ja sõltumatus Tartu rahulepingu järgsetes piirides on aegumatu ja võõrandamatu. Ega ma norida ei taha, aga kas see nüüd tähendab siis, et sõda Venemaaga jätkub, sest Tartu rahu ühes küljes kehtib, teises küljest ei kehti, kas see piir on siis demarkatsiooni joon hetkel või mis see on? Ilus on öelda, et Eesti iseseisvus ja sõltumatus Tartu rahulepingu järgsetes piirides on aegumatu ning võõrandamatu, kui ühe tühise verbaalaktiga anti Eesti maala sisuliselt Ameerika vägede käsutus. See nende vabal ära nägemisel vähemalt. Mina oma puise peaga saan niimoodi aru. Teine ilus veide konservatiivselt rahvaerakonnalt on, et Eesti vabariigile kuulub kõrgeim võim oma territooriumil. Ka see nõuab tõestust, sest lõppude lõpuks me võime ju maha vaikida siin, kelle korraldusel me mingisuguse seadusandliku akti vastu võtame või ühtlustame, aga kellele kuulub see kõrgeim võim siin territooriumil? Eesti seadused on ülimuslikud tervel Eesti territooriumil. Tekib küsimus, miks siin on rõhutatud, et tervel Eesti territooriumil? Kui nüüd võtta, et Tartu rahulepingu järgsetes piirides, siis jälle üks imelik väide. Eesti riigi maala, territoriaalveed ja õhuruum on lahutamatu ja jagamatu tervik. Seegi on kusagil mujal ka kirjas, aga kas see ikka tõesti täna kehtib? Ja lõpuks on siin öeldud, et Eesti kaitsevend igal juhul kui tahes ülekaaluka vastase vastu. vastase vastu. Vastased on spordis, vaenlased on sõjas. Väike nüants, aga siiski. Kui see kõik nii oleks, oleks päris hea, aga rahvas voolab sõltumata soost ja sättumusest välismaale. Kirutakse, vannutakse siin, et kõrgharidusega inimesed lähevad ära. Miks nad lähevad ära? Sellepärast lähevad ära, et siin on Eesti seadused ülimuslikud ja nendega on loodud tingimused, et siit tuleb nii mõnelgi ära minna, kes ei ole kohe mitte vaenlane, vaid kes võiks olla Eesti riigi arengu tugi. Ja ära minnakse, jah. Vahelugemisena võiks siia võtta kamraadi mõtte. Nii hingekarjaste kui rahvajuhiks pürgijate strateegia seisneb rahva seas liikumises ja teadasaamises, mida liht inimesed kuulda tahavad, et siis kantslisse minna ja just seda kogudusele ütelda. Näiteks kinnitada, et rahvas on vääramatu jõud, et ollakse võitluskaaslased. Lubada, et Eestis saab olema nii bensiin, diisel kui õlu vähemalt 1 sent odavam kui Eestis. Hoiatada islami pealetungi ja kohtunike riigi pöörde eest. Ja niimoodi hoiatada võib küll, tuleta meelde, et täna kell 6 õhtul peaks olema Solarise Apollos just selle teemaline see islami pealetung ja sõda ja kuidas sellesse suhtuda. Ilus avalik salvestus Tallinna televisioonilt, nii et astuge läbi. Öelge sõna sekka. Kirjutab ta siin, see kirjutaja, see käib nüüd Mart Helme kõne kohta, et lugesin huviga ka seda kõnet. Muide, tegemist on kärbitud tekstiga. Puudu on kõne lõpp, mis kõlas täpselt nii ja mitte teisiti. Kallid erakonnakaaslased, otsige ja leidke meile meie suure missiooni teostamiseks toetust nii maa alt kui maa pealt, nii omade kui võõraste, nii sõprade kui vaenlaste hulgast ja aidaku teid selles Jumal. Ja pisukene viimne reliikvia ka siia otsa pandud, aga kui mõelda siit edasi, need loosungid, need kaasa kutsumised, need kõik on väga ilusad. See, et riik on tervik, et kehtivad oma seadused. Aga kujutage ette, kui nüüd EKRE saab nende loosungitega võimule ja selgub, et lihtrahva olukord ei parane, sest noh, maa-ala tervikud ja hiiglaslik piirivalve, see kõik on väga tore, aga majanduslik olukord, kuidas pered toime tulevad, kuidas seda timmida, kuidas tuua inimesed välismaalt tagasi, pakkuda neile siin tööd, just niisugust tööd, mis vastab nende erialale, millega nad saavad siin ära elada. See on põhiline kunst. Kõige hullem selle kunsti juures on just see, et igasugused piirangud, igasugused seadused, määrused, juriidilised aktid, kõik muu, tihti peale ei lase inimestel väljendada oma tahet teha midagi rahva heaks. Riik, see on tore küll, aga riik hetkel hakkab järjest enam võtma vaenlase positsiooni. Ah, sa tahad nii teha? Selge, siia kehtestame maksud. No aitab sellest, et me maksame maamaksu, et me ostame selle läbi endale õiguse elada siin riigis. Juba see, et sa siin oled, peab läbi maamaksu andma riigile raha. Kas see tõestab, et... No ei tea, mida see võiks tõestada, aga 26-aastane Sirli luges Delfist artiklit Baltikum jäfardab elanikkonna krah. No põhimõtteliselt on see muidugi Läti näidetel, aga ikkagi. Ja Sirli kirjutas, et tema on ehe näide sellest, kui üritad Eestis midagi paremaks muuta, aga kukud läbi, ja siis ei näegi enam muud võimalust, kui mujal uuesti alustada. No loomulikult võib öelda boksi ja kombel, et ega korra põrandal käia ei ole häbi asi, lamama ei tohi jääda. Aga kui kaua sa seda jonnipunni või venekeeli vankavstankat mängid? Lükkad ümber, kargab püsti, lükkad ümber, kargab püsti. Ma ei tea, millegi pärast neid junne vist. Igal juhul ma ei ole müügil või kuskil pendeldamas näinud. Kunagi oli neid kohe olgi lastel huvitav vaadata ja võis ka kassile koerale. Noh, koerale muidugi vähem mängimiseks pakkuda. Aga Sirli, see 26-aastane, kirjutab, et lõin mõni aeg tagasi senistele valikutele käega. Ütlesin üürilepingu üles ja viisin oma asjad vanemate koju. Müüsin oma igivana auto võileiva hinnaga maha ja nii koos säästudega oli finantse piisavalt. Sõitsin sõbrannaga Austraaliasse. Oleneb, kuidas meil siin tööasjadega, aga oleme siin nii kaua kui võimalik, siis vaatame edasi. Kui maailmas seitlemisest aitab, kolin ilmselt Saksamaale, kus elab tädipoeg. Saan vast seal jalad alla ja näis. Eestisse tagasi, praegu ütleks küll ei. Vaat inimeses peab toimuma mingisugune krõks ajus. Kui ta tunneb, et siin oled nagu kana takus. Heakene küll, Sirli ütleb, et säästud, midagi kõrvale pandud, aga mis asi tal sees katki läks, et ta siit ära tahab minna, et ta tahab? Noh, nagu tavaliselt öeldakse, värske õhu kätte tunda ennast inimesena ja nii edasi. Midagi on siin väga mäda. Mark Twain muide on peaaegu sel teemal öelnud ajaloolised sõnad. Pärast seda, kui olime oma eesmärgi lõplikult kaotanud, kahekordistasime pingutusi. Võib-olla see faas ongi meil käes. Meil ei tulnud välja see, et me oleme eestlased. Me näeme välja nagu eestlased, teised peavad meid eestlasteks. Ja seega siis me pingutame topelt, et olla kellegi teise moodi. Kas nendest pingutustest midagi tuleb? Kas me oleme austraallase moodi? Kas me oleme, no lätlase moodi ei tohi olla, soomlase moodi? Kas me oleme äkki mingisuguse Brüsseli neegri moodi? Aga kellegi moodi me peame olema ja selleks ilmselt oleme... Meiegi kaudselt olude ja seaduste sunnil kahe kordistanud pingutusi. Tõsi, siin on ka mõned, kes ei tunnista, et olukord kisub lootusetuks. Ja neil on õigus, sest isegi kui olukord läheb lootusetuks, siis on sellel ka üks positiivne omadus. Iga pööre on paremuse poole. Ja me saame pöörata küll, tõsi. Noh, ma ei tea, minu ealised, võib-olla isegi järgmine põlvkond ei pruugi seda tulemust näha, aga kui me suudame luua mingi aluse, kui me suudame järeltulevatele generatsioonidele anda oskused, mitte lolli lootused, kui ma lõpetan ülikooli või ostan endale diplomi, siis hakatakse mulle rängalt suurt palka maksma. Ei hakata. Paljudel juhtudel peab selleks ikka olema terve hulk geneetilisi eeldusi, nagu siin Briti teadlased kindlaks tegid. Mul on nüüd ees üks eelmisel nädalal tulnud kiri, mille autorit loomulikult ma tänan ka saadetud raamatute eest. Loen neid tasakesi ja peab ütlema, et tõepoolest, need teosed on väärt seda, et neid tõlkida ja nende teoste killukesi on ilmselt ka tõlgitud, aga hetkel lihtsalt loen. See kiri algab ilusti sõnadega tere, Margus, ja siis tuleb eraldi seisva teose pealkiri Ood persele. Perse. See on paljude poolt ropuks degradeeritud sõna. Noh, nii nagu näituseks Bashar või Adolf. See sõna on tihti peale ka Nõmme raadio eetris kõlanud ja pole tal häda midagi. Peale selle on ta veel lühem ja suupärasem kui tagumik või istmik ja sobib suurepärase võrdumina kirjeldama Eesti elu mitmeid aspekte. Vahemärkusena mõtleksin siin valjusti selle peale, et miks nii mitu inimest julgeb oma mõtteid välja öelda ja kas siin ei ole tegemist äkki mingisuguse massihüpnoosi algmega, et üks ütleb ees ja teised kiidavad takka või on need tulemused saavutatud iseseisva mõtlemise läbi ja lihtsalt sarnases sõnastuses vormistatud. Kirjutaja kirjutab. Esmalt meenub mulle mõned head keskpäevatunnid tagasi, see ei ole keskpäevatund, see on ikka veel lõunatund, aga no ei taheta seda nimetust eriti omaks võtta. Mõned head lõunatunnid tagasi siis eetris ette loetud kiri ühelt kriitiliselt härrasmehelt, kes heitis saatejuhile ette väidetavalt liialt pooldavat suhtumist Venemaasse. Teema taustaks oli Eesti võimukoridorides laialt harrastatav Ameerikale persepugemine. Nael siin tookord nii, et silm märg, kuuldes mehe mõttekäiku, mille kohaselt olevat me nii väikesele päris ilma ikka hakkama ei saa. Meie olukorda arvestades tulevad meil valida õige perse ja kasulikum olevat meil pugeda USA perse. Eks see peitu pugemine jah, võibolla on mõnel liialt hinges ja eks neid metsavendade legende ole ka, nii et poeme peitu. Kirjutaja kirjutab. Asi tegelikult nii naljakas ei olegi, kui arvestada, kui palju sel rahvusspordil siinmaal harrastajaid ja poolehoidjaid on. Parteidest ei ole meil mitte ainsatki, kes seda sorti sukeldumist ei harrastaks või ei propageeriks. Jah, kõlab karmilt, kuid mitte ühtegi. Tegelikult ei ole meil täna mitte ühtegi poliitilist jõudu, kes usuks Eesti iseseisvusesse, oma teesse. Paljud pole seda ehk märganud, kuid need, kes ei soostu endale kahe hulgas sobivat perset valima, saavad kiiresti sildistatud kas ullikestest idealistideks või siis vastasperse propagandistideks. Eesti parteide hulgas pole ühtki, mida valides ei valiks sa liberalismi ja globalismi madalate ideaalide poolt. Vali, keda tahad. USA perse on kindlustatud, kuid IRL-i sotside Reformierakonna, Keskerakonna ja Vabaerakonna puhul on kaugelt selge, kellega tegu, siis erandina väärib äramärkimist EKRE. Selle puhul on tegemist omamoodi värdmoodustisega. Ei, ei, mitte halvustavas mõttes ja sõimusõnana, vaid reaalselt. Kui kujutada parteisid loomadena, siis teised on äratuntavad oravast ninasarvikuni. EKRE-t võiks aga näiteks kujutada olevusena, kellel on hüäni pea ja paaviani perse. Oma retoorika põhjal ei ole isamaalisemat ja konservatiivsemat erakonda. Ei ole suuremat globalismi vastu ja rahvusriigi poolt võitlejat ja paljud jäävadki uskuma. Ka mu relvavendade hulgas on kahjuks palju meediasante, kes tõrvik käes ajupestult massiimmigratsiooni ja kooseluseaduse vastu jauramas käinud. Loomulikult ei ole mul Eesti patrioodina midagi eelpool mainitud destruktiivse ideoloogia vastu protestimise vastu. Küll aga ajab mind marru pime, lollus ja manipuleeritavus. Tervele hulgale inimestele pole kohale jõudnud, et see monstrum haugub oma enese saba peale ja pureb seda mõnuga. Mida arvata sellise poliitiku kirjaoskusest, kes kiidab tingimusteta heaks USA röövpoliitika ja peab Eestile ainuõigeks kohaks seda võõrast perset, haukudes samas sellest persest pärit haisu peale. Huvitav, kas see nende poolt palavalt oponeeritav globalism, multikulturalism, homopropaganda ja migratsioonilaine on meile sisse murdmas tänu Soomele, Venemaale või hoopis Lätile. Peale Helme ja Madissoni viimaseid sõnavõtte Postimehe Süüria teemal peaks ka kõige pimedamale selge olema, missuguse vääritu ja eetikalageda pundiga on tegu. Kui aralt ja pugejalikult salgame maha oma riigi huvid, samas aga peame kasulikuks osalemist senjööri sõjaretkedel ja tapatalgutel, siis peame olema valmis ka endi samasuguseks kohtlemiseks endast tugevama poolt. Kas oleme sellega arvestanud? Ajaloost on teada, et reetureid ja pugejaid on vastaspool alati ka lurjustele vääriliselt kohelnud. Uhket ja väärikat vastast, olenemata tema suurusest, on aga austatud. Ütleme ausalt, et mis nii nimetatud riigiisasid ja oma riiki puudutab, siis oleme tõepoolest perses. Asja kõige traagilisemaks küljeks pean aga seda, et sellise hulga ajupestud massiga, nagu meil täna on, ei julge unistadagi riikliku iseseisvuse taastamisest. Materjali, millest oma riik üles ehitada on napilt ja paistab, et aja edenedes üha vähemaks ka jääb. Ei, ei, see pole vaid meie probleem. Väärituse triumf, moraalne ja füüsiline allakäik ja meissoo süvenev pussistumine on kogu lääne ühiskonda nakatanud taud. Heaolu tapab sõna otseses mõttes. Mu saksa sõber kirjutas hiljuti järgmised read. Võitjate poolt pukki pandud ja aastakümnete jooksul ise siginud Saksamaa liitvabariigi eliit jutumärkides töötab deviisi järgi. Meie poliitika on teise maailmasõja jätkamine teiste vahenditega. Selleks on kõik vahendid head, ka otsene seaduse rikkumine. Nii tuuakse meile 2018-2019 riiki niinimetatud asüülitaotluste teise laine ja perede järeltoomise käigus sadu tuhandeid pätte ja kriminaale. Ajupestud ja kenasti kodustatud uussaksa tarbimisseakesed tohivad tööd rassida, andamit maksta ja preemiaks shoppata ning telekat vahtida. Aegajalt saab mõni neist ullikestest kultuuririkastajate poolt pussitatud, vägistatud või röövitud. No, tühi asi. Seda ära valitute ja nende kannupoiste poolt loožide, Rotary ja Lions klubide ning teiste ühiskondlikult relevantsete ringkondade poolt innukalt praktiseeritavat humaansuse erivormi juurutatakse muud kui edasi. Ka mõlema konfessiooni papid aitavad tegusalt kaasa. Saksa ofitserkond, politseinikud ja juristid vaatavad aralt ja tegevusetult pealt, kuna nemad pole muud kui Berliini jätiste vabariigi poolt hästi tasustatud litsid. Kirjutaja jätkab Eesti teemal. Meil on varsti jälle valimised tulemas. Härrased, tehke oma panused! Ei, see ei lähe mitte. Järgides ajastu vaimu hüüdkem. Härrased, valige menestele sobiv perse! Ja postskriptum ka, et saadan sulle raamatu. Ausa ja südametunnistusega juudi kirjutatud ja Saksamaal juba ära keelatud. Oleks tore, kui see oleks saadaval ka eesti keeles. Nii kirjutas kirjutaja. Ise on ta ilmselt kaunikesti kaugel, aga mõtted, ja ma tean, see kiri ei olnud kõige kultuursemas, viisakamas eesti keeles. Miks? Üks põhjustest on see ka, et see loeti ette Nõmme raadio. See Nõmme raadio on üldiselt niisugune, et ta ei ole parketi kõlbuli. Kui see sama asi oleks ette kantud, no kuskil kunstinäitusel pühal ametlikul, siis oleks võib-olla ta olnud naljakas ja võib-olla teda oleks peetud happeningiks või nii edasi, oleks naerdudki ja šampanjaklaase kõlistatud. Kui see oleks eelreklaamiga peavoolumeedias ette kantud kuskil stand-up comedies, oleks rahvas rõõmsa kohusetundlikusega naernud iga perse peale vähemalt, kui mitte mõne sisu nüansi peale ka, kus no näiteks esitajal läheb tekst natuke meelest ära ja ta peab pausi ja rahvas saab aru, et kui on paus, siis öeldi just praegu midagi naljakat. Aga tegelikult on tegemist kaunikesti nukra seisuga. Kui paljud siin sisule pihta saavad, seda ei oskagi öelda. Ühte teist kirjatükki analüüsides sain ma ka võrdemisi toredad lausepaarid. See oli inimese mõtisklus selle üle, kas võib kahelda või lubatakse kõhelda, nii nagu Eino Baskini ühes nõukogudeaegses loos. Ütles selle kirja autor seal kenasti, et Eesti poliitikud on siis jõudnud äratundmisele, et Balti riigid on täna koos USA-ga, ei, mitte nagu eelmine kirjutaja ütles, vaid headuse teljel. No kurjuse telge me teame, see pandi paika, aga meie siis järelikult, kuna me teame, kus on vaenlane, kes kukub kokku, noh, ta ei roisku, nii nagu väideti roiskuvad kapitalismi nõukogude ajal, ta kukub lihtsalt kokku. Ja kõik see tuletab ikkagi meelde, et aastakümneid tagasi oli headuse teljel terve sotsialismi leer eesotsas Nõukogude Liiduga ja oma kogemustele tuginedes ma ütleksin, et mitte midagi pole selles muutunud, ainult nimetused. Isegi kohanimed suuresti on samad, sest juba 1958. Tahtsid pahad ära võtta Süüriat, nüüd jälle, ainult et pahad on teise nimega ja nii edasi. Selle teise kirjatüki kirjutaja ütleb, võrdemisi täpne ja kena lause, selleks, et sõtta minna, peab olema hea põhjus. Eesti vanasõna ütleb ise tehtud, hästi tehtud. Miks siis meie headuse telje hea põhjuse sõtta minna peab looma keegi teine? Ise tehtud, hästi tehtud, kaua tehtud kaunikene. Ütleb kirjutaja veel, et sõjas on esimene kannatanu tõde. Mööndusega jah, üldiselt küll, sest propaganda peab ületama kõik piirid, ta peab tagama rindelolijate piiritu usu tänastes tingimustes, kuna rinne on midagi väga ebamäärast, peab see tõde tabama rahvamasse, kes peavad saama siis valgustatud, et just nemad on headuse teljel ja need teised on meie surma vaenlased. Kangesti tuleb siin Maitstraadi Harala elulugude üks luuletusekene meelde. Sõjas on esimene kannatanu tõde. Kuigi tõde kannatab, pääseb headuse leer alati võidule ning tõde, mis kannatas, saab selle läbi karastatud ja tõde väljub sellest katsumusest veel tugevamana, tugevamana kui kunagi varem. Niimoodi ütleb siis see, kes kehtestab tõe nimetuse all ametliku seisukoha, milles ei tohi kõhelda ega kahelda ega kui eestlane või muul viisil, mille meediausklikud peavad pimesi vastu võtma. Selle kirja kirjutaja või selle ilusa loo kirjutaja tõepoolest ilus lugu, kasulik lugu, otsige üles nende lausete põhjal ja lugege. Kõhklusi on ka selles suhtes, kas Lääne-Euroopa moslemid jäävad vaid telekast vaatama seda, mis Süürias toimub? Ei. Ja neile tuleb telekast näidata, kuidas headuse leer raevukalt, kuid elegantselt ja ausalt võitleb kurjuse telje vastu. Ja loomulikult tuleb neid valgustada ka paikadest, kuhu neid elama oodatakse. Ikka headuse leeri, kus ollakse nii head, et nad võivad kehtestada seal oma kodumaise korra. Mõtisklen siin, et mis nende kõhklustega teha? Kahtlusi mul ju ei ole, ei tohi olla. Selle peale ma ütleksin, et võta ennast kokku ja toeta headuse telge ihu, hinge ja annetustega. Kuri peab saama oma karistuse. Kõik see on öeldud enam vähem nii, nagu nõukogude ajal öeldi. Ei teagi, kelle esinemisse oleks natukene meedutanud. Võibolla No kui väga pingutada, siis Vladislav Koržetsi mustal aega saalis välja öeldud asju, aga jah. Täna meil, nagu me kõik teame, on 7. Šaban 1439 või 23. aprill 2018, ehk siis 8. jüar 5778 või 23. soegu 10231 või juuliuse päev number 2,458,228. Kui nüüd vaadata ajalukku, siis aastal 1014. Teate, kui ma loen neid ammuseid aastaarve ja mõtlen meie tänase ideoloogia, peavoolumeedia, propaganda ja muu peale, mis või kes võiks olla 1000 aasta pärast meeles tänasest päevast? Aga 1014. Viikingid lihtsalt tapsid Glandarfi lahingus Iirimaa ülem kuninga Brian Boru. Kes see täpselt oli, ma ei tea, aga ülem kuningas ta oli kohe nagu setode ülemsootska. Maha ta löödi, aga väiksemad kuningad siis vist jäid alles. Nagu me kõik teame, 1343. algas vaatamata kogu rahva tarkusele Jüriöö ülestõus. Üldiselt Jüripäev oli niisugune päev, kus oli, ma arvan, et isegi ülestõusmine keelatud rahva kalendri järgi, sest keelatud oli külas käimine. Aga eks selle ülestõusu raames ju mindi külla ja mitte selleks, et viisakalt käituda. Tegemist oli kriitilise ajaga karja, põllu ja inimeste edasise käekäigu suhtes. Ja siis nagu sellistel päevadel ikka, olid külaskäigud välistatud ja arvati, et neis sünnib suurt kahju. Aga näe, ülestõus tehti vaatamata sellele ära. Ma nüüd ei tea, kas rahva kalendri ja oma enese juurde unustamine. Ma paneksin 3 punkti edasi, ei oska öelda. Jüripäeval olevat olnud kõike kerge ära nõiduda ja kahjustada. Kõik asjad, mida koju toodi või sealt välja viidi, andsid selleks võimaluse. Samamoodi võõrastega rääkimine, igasugune sõnaline kontakt, kõik võis midagi ära nõiduda või kahjustada. Tõenäoliselt siis, et saadad sõbra sinna ja pärast selgub, et endal valus. Toidu ja esemete laenamine või majast väljaandmine tähendas seda, et nii läheb terve aasta. Toit ja asjad voolavad majast välja. Jüripäeval olid keelatud ka põllutööd, puude ja okste kojutoomine ja muu sihukine, no puud ja oksad, need meenutasid usse, madusid. Sellepärast siis ei lubatud neid koju tuua. Tähendab, kütte pidi eelmisel päeval olema varutud juhul kui ilmad külmad. Mõnedes kohtades Eestimaal oli keelatud õmblemine ja kudumine veel kohe eriliselt. Väidetavalt oli see seotud kahjurite rünnakuga taimedele. Kolistamine ja paugutamine kodu lähedal, keelatud, puulõhkumine, keelatud, pesupesemine, keelatud, see meelitaks pikse ligi. No see pikse värk vanal hallil ajal pidi olema ikka kaunis jube. Ei tea, kas teda kardeti kui nähtust või lõi siis tihemini sisse ja pani midagi põlema. aga jõripäeval tuli vara tõusta ja tule valguseta magama minna, seega siis võibolla ka vara. Oli selle jõripäevaga nagu oli, aga mis see siis on, 5 aastat hiljem 1348 asutati, mitte Eestis, Suka Paela ordu. Kuidas jõripäev sellele tegevusele mõjus, seda ei oska mina teile öelda, aga tõenäoliselt mingid seosed pidid nagu olema. 1932 asutati õhu- ja gaasikaitseliit Eestis. No, kas see nüüd ka jõripäevalt tuge sai või oli ta määratud untsu minema? Jälle kui mõelda rahvakalendri peale, siis pigem untsu. 1954. aastal valiti Buenos Aireses Argentiina Eesti võitlejate koondise esimeheks August Okas. Ja eks selle võitlejate koondisega ole ka vist nii nagu tema ka on. 1989. asutati Järva-Jaanis Eesti kodanike komitee. See oli juba 9. Eesti kodanike komitee Eestis. Ja see ühendas võidal lahutas, igal juhul sealgi oli keegi, kes ütles välja suure mõtte ja üle jäänud, noh, julgematele, meeldis see mõte kohe avalikult. Ja ma jätaksin sellegi lause lõpetamata. 1998. suri 70-aastaselt Martin Luther Kingi tapmises süüdistatud James Earl Ray. Tema vist väitis surmani, et tema seda ei teinud, aga noh, kui sa juba kinni istud, siis võid sa väita, mida tahad. 2007. suri Boris Jeltsin. Tema oli siis Vene Föderatsiooni esimene president ja eks nende presidentidega ole ka nagu ole. Mõjus tema kohati nagu püha Jüri lohetapmise mõttes, aga kes seal kardina taga liigutas, ei tea seda keegi. 2014. siis, kui Ukrainas käis igavene segadus, leidsid julgeolekuteenistuse töötajad Kiievist üle miljoni välismaise päritoluga padruuni. Tähendab, plaaniti midagi suti suuremat ja uurijad tegid kindlaks, et need padruunid jõudsid ühe Kiievi firma aadressile jaanuari lõpus. Olid nemad deklareeritud kui jahipüssi padruunid, aga mõeldud olid nemad tulistamiseks lahingrelvadest. Vaat nii on lood enam vähemalt siinpool sood. Nüüd võtaks veel ühe uudise välja poolt kaugemalt. Saudi-Araabia kroonprints Mohammed bin Salman andis Time'i ajakirjale interviu. Ma ei tea, kas selle eesti keeles on kajastatud, minu mõelest ei ole. Ja seal tema põrutab päris karme lauseid. Ja noh, muidugi eks lisaväärtus annab see, et nii ei räägi mitte mingisugune kodukootud vabadusvõitleja, vaid ikkagi Saudi-Araabia uus juht või kuidas teda nimetada. Ütles tema umbes nii. Lähis-idas ei viibi islami äärmuslasi, sellepärast, et need äärmuslased teavad, et Lähis-idas on paljud riigid, näiteks Saudi-Araabia, Egiptus, Araabia Ühendemiraat, Jordaania ja mitmed teisedki loonud nende vastu väga tõhusa strateegia. Strateegia tähendab, et määratud on eesmärk kellegi suhtes. See ei ole taktikaline, et hääletame su maha, ole nüüd natuke aega vait ja siis jätka samas vaimus. Ei, strateegia on kindla sihiga tulemus ja see siht kui ta saavutatakse, see peabki andma tulemuse. Aga jah, need, kes ei ole siis Lähis-Idas, nende põhieesmärk on Euroopas moslemi kogukondade radikaliseerimine. Nad loodavad, et 30 aastaga muutub Euroopa moslemi vennaskonna kontinendiks ja nad tahavad moslemi vennaskonna kaudu kontrollida ja juhtida kõiki Euroopa moslemeid. Siin ei saa ma kiusatust tagasi hoida ja ütleksin, et see, mis siis hakkab Euroopas toimuma islami nime all, on pärises islamist väga kaugel. Siis tõlgendatakse midagi, siis pannakse mingid reeglid paika ja ma ei imestaks, kui siis mõtestatakse ümber Koraan, võibolla tehakse seal veel kärpeid või vaikitakse mõned osad maha, sest nii lühikese aja peale on uut, mitte just, no võibolla ka täiendatud ja parandatud trükki raske toota, aga siis on tegemist väga suure riskiga. Ja ütleb Saudi liider, et see saab olema palju ohtlikum nähtus, kui oli külm sõda, kui oli ISIS või Al-Qaida või ükskõik, mis muu, mida me oleme näinud Euroopas viimase 100 aasta jooksul. Niisugused kõvad sõnad on ta öelnud. Ma panen selle intervjuu lingi ka siia saate lõppu üles, iga üks võib ise lugeda, mida ta siis ütles. Ja tegelikult just niisugustest asjadest me peaksime tegema oma järeldused. Praegu me võime rääkida kaitsekulutuste suurenemisest, suurendamisest, aga raha ei kaitse meid. Sest kui siin ei ole Eesti mehi, kui nad on kõik Soomes või ma ei tea kus, pärapõrgus tööl, kutsuvad võibolla veel peredki järgi, rendavad välja, samal ajal kirjutab Bloomberg, et Eesti peab olema valmis 100 miljonite kliimapagulaste vastu võtmiseks. Mida siin sõnaga kliima tähistatakse, seda ei oskagi öelda, võibolla kuhugi pannakse seal mingisuguse vägeva relvaga pauk ja siis tekib meeletu rahvaliikumine. Umbes nagu tõenäoliselt tekis pärast seda, kui Kaali meteoriit kukkus, ega siis järgmist samasugust ju tõenäoliselt ellu jäänud ootama jääda ei tahtnud. Vaadati, mõeldi, tunti kuumust ja üks osa liikus minema. Teine osa, see kahtlasem, see hakkas meteoriidi langemise kohas hoopis rauda saama ja nii sai see piirkond tuntuks kogu Euroopas. Kuidas siit edasi minna? Ja seda võibolla seletab meile homme Harri Raudvere, tema on saates, kes tahab või visata küsimusi ka ette, kui julgetakse midagi küsida. Siiamaani on need küsimused, mis on tulnud. Noh, kui küsimus algab sõnaga mina, siis on ta nii kitsas küsimus, et naljalt teda käsitleda polegi mõtet. Kui seal kasutatakse rohkem sõna meie, siis võib selle küsimuse väärtusega juba arvestada. Aga jah, tänaseks vaatamata ilusele ilmale on see nukravõitu lõunatund läbi. Iga üks võib vihastada, mille peale tahab. Võib öelda, et see ei ole nii. Aga täna me üritame teha oma tulevikku. Eesti tulevikku, kes sellega, et läheb siit ära, kes sellega, et tahab siin võtta võimu, ja pugeda selle võimu nimel kellelegi kuhugi ja kes kui eestlane või muul viisil. Aga jah, tänaseks kõik.
isapill. Vanas ajas tolmu kihtal peal, vana maja pööningul. Ta olnud igasugu kolaseas, iga keel selle pilli peal. Iga üks neist erinevad lugu rääkida sul teab, iga täke, iga kriimustus. Selle pilli peal on just kui ise moodi jutustus. Nii kaua on ta oodanud, et tuleks keegi taas, võtaks kätte pühiks tolmu, keeled häälde seaks, leiaks üles mõne viisi. Et uuesti siis saaks maja vana isa pilli järgi heliseda taas. Heliseda taas. Uus ja vana põlgond läbi pilli kohtuvad. Uue aja laulu. Vanal pillil kõlavad, et heliseda taas, et heliseda taas, et heliseda taas. See oli vana isa pill, mis nüüd on uue elu saanud. Proovi ruumis kontserdil, nüüd seda pilli kuulda saab. Iga keel selle pilli peal, iga üks neist erinevad lugu rääkida sul teab. Iga noot, mida mängib ta, selle vana kitarri just kui paneks. Nii kaua on ta oodanud, et tuleks keegi taas, võtaks kätte üks tolmu, keeled hääle seaks, leiaks üles mõne viisi, et uuesti siis saaks maja vana isa pilli järgi heliseda taas. Et heliseda taas. Ja vana põlgon läbi pilli kohtuvad. Uue aja laulu vanal pillil kõlavad. Uus ja vana põlgon läbi pilli kohtuvad. Uue aja laulu vanal pillil kõlavad, et heliseda taas, et heliseda taas, et heliseda taas, et heliseda taas.
Saade on salvestatud 2018. aastal.